9-րդ. Եվ այսպես ես դարձա կրկեսի ակրոբատ։ Ավելի ճիշտ, պարզապես կոմս լապոլատի թափառաշրջիկ խմբի ձիերը խնամող ծառա։ Իմ տիրոջ տիտղոսն ամենևին մտածած ինչ էր, ինչպես կարող են ենթադրել ոմանք։ Նա ուներ իսկական փաստաթղթեր, որոնք իրավունք էին տալիս կոչվելու կոմս, և սիրով ցույց էր տալիս ամեն պատեհ առիթով։ Նա հախուռն կյանք էր անցկացրել, անձնատուր լինելով ամեն տեսակի կրքերի և մոլության, և կամաց-կամաց ընկնելով դարձել էր թափառաշրջիկ դերասան։ Կոմսի անկում ավարտվել էր նրանով, որ հուսահատության պահին ամուսնացել էր այն հսկայամարմին կնոջ հետ, որն այնպես խստորեն դիմավորեց ինձ։ Այդ վիթխարի մեծության կինը, որ եվրոպական բոլոր տոնավաճառներում հայտնի էր բորդոյցի հսկա կին մականունով, թեև նրա ծննդավայրը Օվերենն էր, երիտասարդ ժամանակ հասել էր ֆենոմենի բարձր դիրքի։ Բալագանի աֆիշներից մեկում նա պատկերված էր վարդագույն զգեստով և սպիտակ գուլպահակած հսկայական ոտքով, որ կոկետորեն ցուցադրում էր աթոռակի վրա։ Մեկ ուրիշում երկնագույն թավշյա ժակետ հագած, սուսերը ձեռքին կանգնած էր կարաբիներների բրիգադիրի դիմաց, որի հասակը շատ ցածր էր այդ կնոջից։ Ներքևում ոսկեգույն տառերով գրված էր «Զգուշացեք, պարոն զինվորական»։ Տոնավաճառներում հանդես գալով նա բավականաչափ գումար էր կուտակել և դրանով էլ հրապուրել Լապոլատին, որը մուշտարի կանչողի տաղանդից բացի ուրիշ ոչինչ չուներ։ Սակայն կոկորդ պատրելու արվեստում նա հասել էր մեծ վարպետության։ Խմբում ոչ ոք չէր կարող նրա հետ մրցել հասարակությանը զվարճացնելու և ժողովրդին ներկայացում կանչելու հմտությամբ։ Հսկակինն ու Լապոլադը ընկերություն էին հիմնել, և այդ հարգարժան զույգը գնել էր գազանանոց, որ իր գոյության առաջին տարիներին մրցում էր նույնիսկ հռչակավոր Յուգե դե Մասիլիայի գազանանոցի հետ։ Բայց այն, ինչ կազմում էր Լապոլադի ուժը, միաժամանակ նաև նրա թուլությունն էր։ Կլայեկած կոկորդը շատ թանկ էր նստում նրա վրա, որովհետև Լապոլադը սոսկալի հարբեցող էր ու որ գրամոլ։ Կենթանիներին նա վատ էր խնամում և ավելի վատ կերակրում, այդ պատճառով մի մասը սատկել էր, իսկ մյուսներին ստիպված էին եղել վաճառել։ Երբ ես հայտնվեցի թատերախմբում, գազանանոցում մնացել էին միայն մի ծեր առյուծ, երկու բորենի, մի օձ և վարժեցրած ձի, որը ցերեկը քարշ էր տալիս սայլը, իսկ երեկոները ներկաների մեջ գտնում էր ամենահիմար մարդուն։ Ընթրիքի ժամանակ ես ծանոթացա խմբի բոլոր դերասանների հետ։ Բացի տերերից, պարոն և տիկին Լապոլադներից, խմբի մեջ մտնում էին ծաղրածու Կաբրիոլը, Լաբուին, Ֆիլիասը, երկրորդ տղան, որին արդեն տեսել էի, երկու գերմանացի, կլարնետիստ Թերմանը և թմբկահար Կարոլյուսը, և վերջապես հրճակավոր Դիելետտան, 11-12 տարեկան մի աղջիկ, որն արտաքուստ շատ քնքուշ էր ու նյարդային, և ուներ կուսածաղկի պես կապույտ խոշոր աչքեր։ Թեև ես միայն ծառա էի, բայց ինձ թույլ տվեցին սեղան նստել այդ հրճակավոր մարդկանց հետ։ Սեղան բառը առանձնապես չէր համապատասխանում այն առարկային, որի շուրջը մենք ընթրում էինք։ Դա երկար ու լայն չներկված փայտե արկղ էր, որ դրված էր սայլի մեջտեղում, և եռակի դեր էր կատարում։ Արկղի ներսում պահում էին զգեստները, վրան դնում էին ափսեները, իսկ գիշերը դրա վրա ներքնակ էին գցում, և արկղը դառնում էր Դիելետայի մահճակալը։ Արկղի երկու կողմում դրված էին ավելի նեղ ու երկար երկու ուրիշ արկղներ։ Դրանք խմբի անդամների համար ծառայում էին որպես նստարաններ, որովհետև աթոռները բավականացնում էին միայն տերերին։ Չնայած շատ համեստ կահավորությանը, սայլի այդ բաժանմունքը բավական հարմարավետ էր թվում։ Փարիզի շատ բնակարաններում չես տեսնի այդպիսի ընդարձակ ճաշասենյակ։ Երկփեղկանի ապակեպատ դուռը տանում էր դեպի արտաքին սրահը, իսկ կարմիր վարակույրներով երկու փոքրիկ լուսամուտներից երևում էին ճանապարհամերձ ծառերը։ Ընթրիքի ժամանակ ստիպված եղա կրկին պատմել իմ արկածների մասին, սակայն ես չասացի ոչ մայրիկի, ոչ հորեղ պորազգանունները։ Չասացի նաև, թե որտեղ է իմ ծննդավայրը։ Երբ հասա ոստիկանի հետ տեղի ունեցած ընթարմանը, Դիելետտան հայտարարեց, որ ես հիմար եմ։ Եթե նա իմ տեղը լիներ, մի լավ կզվրճանար։ Երկու երաժիշտն էլ հավանություն տվեցին նրա քաջությանը, բայց ոչ թե խոսքերով, նրանք ընդհանրապես ոչինչ չէին խոսում, այլ խլացուցիչ քրքիջի միահամուռ պորտկումով, ինչպես կարող են ծիծաղել միայն բավարացիները։ Երբ ընթրիքն ավարտեցինք, վերջալույսը դեռ բոլորովին չէր մարել։ «Հիմա, երեխաներ», ասաց Լապոլադը, «քանի դեռ լույս է, զբաղվենք մարմնամարզությամբ. հարկավոր է մկանները զարգացնել»։ Նա տեղավորվեց սայլի դրսի սրահում, ուր Դիելետտան նրա համար բերեց վառած ծխամորճը, իսկ Ֆիլիասն ու Լաբույին խոտերի վրա դրեցին մի փոքրիկ փակ արկղ։ Ֆիլիասը հանեց բաճկոնը, սկսեց ձեռքերն ու ոտքերը ձգել և գլուխն այնպես պտտեցնել, կարծես ուզում էր պոկել, իսկ հետո կափարիչը բարձրացրեց, մտավ արկղի մեջ ու անհետացավ։ Ես ապշեցի։ Արկղն այնքան փոքր էր, որ թվում էր, թե մի տարեկան երեխան էլ չի կարող թաքնվել։ Հերթը հասավ Լաբույին, բայց որքան էլ նա ջանք էր թափում, չէր կարողանում տեղավորվել արկղում։ Այդ ժամանակ առանց տեղից վեր կենալու Լապոլադն ամբողջ ուժով մտրակեց նրան։ «Դու նորից չափից ավելի ես կերել», ասաց նա։ «Վաղը քո օրաբաժինը կպակասեցնեմ»։ Այնուհետև Լապոլադը շրջվեց իմ կողմը։ «Դե, հիմա էլ դու փորձիր»։ Ես մի քանի քայլ հետ գնացի, որպեսզի նրա մտրակը չհասնի ինձ։ «Մտնեմ արկղի մեջ»՝ վախեցած հարցրեցի ես։ «Առայժմ ոչ. նախ մեզ ցույց տուր, թե ինչի ես ընդունակ»։ «Թռիր այս արվի վրայից»։ Առուն շատ խորն էր ու լայն, բայց ես ամբողջ երկու ոտնաչափ հեռու թռա եզրից։ Լապոլադը շատ գոհ մնաց և հայտարարեց, որ ես պիտանի եմ ճոճածողի վրա աշխատելու համար։ Առաջին սայլում բնակվում էին տերերը, երկրորդում գազանները։ Երկրորդ սայլը խմբի մնացած անդամների համար ծառայում էր որպես ննջարան։ Այստեղ էին պահում նաև բոլոր բուտաֆորային պարագաները։ Սայլի ներսում ինձ համար արդեն տեղ չգտնվեց։ Ինձ տվեցին երկու գիրկ ծղոտ և ես պարկեցի սայլի տակ։ Թեև անկողինս ավելի լավն էր, քան նախորդ գիշերները, բայց երկար ժամանակ չէի կարողանում քնել։ Լույսերը մարել էին, ցերեկվա աղմուկը դադարել էր և գիշերվա լռության մեջ լսվում էր միայն, թե սայլերին կպած ձիերն ինչպես են շարժվում, ինչպես են ձգում պարանները և խրթխրթացնում ճանապարհամերձ փոշոտ խոտը։ Ժամանակ առ ժամանակ գազանանոցից լսվում էր առյուծի ծանր հառաչը։ Կարծես ամառային այս գիշերվա լռությունն ու շոգը նրան հիշեցնում էին հայրենի Աֆրիկայի անապատը։ Երբեմն լսում էի, ինչպես առյուծը զայրացած հարվածում էր իրեն պոչով, ասես նրա թուլացած գիտակցության մեջ բռնկվում էր առյուծյուն, և մի պահ նրան պատում էր ցասումն ու վանդակից դուրս պրծնելու ցանկությունը։ Առյուծը նստած էր երկաթե ամուր վանդակում, իսկ ես ազատության մեջ էի։ Եվ հանկարծ մտքովս անցավ հեռանալ ու շարունակել իմ ճանապարհը։ Բայց ինչ անեմ հագուստը, որն ինձ տվեց Լապոլադը։ Տանել նշանակում է գողանալ։ Դա թույլ չէր տալիս խիղճս, և ես վճռեցի, որ պետք է կատարեմ պայմանը, և հագուստի համար աշխատանքով վճարեմ նոր տիրոջս։ Վերջի վերջո, դժվար թե նա հորեղբորիցս ավելի վատը լինի, իսկ երբ պարտքս վճարեմ, նորից ազատ կլինեմ։ Մեր խումբը ֆալեզով գնում էր Գիբրե, տոնավաճառի։ Այնտեղ ես առաջին անգամ տեսա Դիելետտային առյուծի վանդակում և լսեցի, ինչպես է Լապոլադը հանդիսատեսին հրավիրում իր բալագանը։ Սնդուկներից հանեցի ինձ գեստները։ Դիելետտան տրիկոյի վրայից հագավ ոսկեգույն փայլքերով արծաթավուն շրջազ գեստ, գլխին դրեց վարդերից հյուսած պսակ։ Տղաները, Ֆիլիասն ու Լաբույին, հագնվեցին կարմիր սատանի ճտերի պես։ Գերմանացիները պճնվեցին լեհ ուլանների զգեստներով և գլխներին դրեցին գլխարկներ, որոնց փետրապնջերը կախ էին ընկնում նրանց աչքերին։ Դեմքիս, կրծքիս ու թևերիս, մինչև արմունքները սև ներք քսելով, ինձ դարձրին նեգր։ Ես պատկերում էի աֆրիկացի ստրուկի, որին առյուծի հետ միասին բերել էին անապատից։ Ինձ խստորեն հրամայված էր ֆրանսերեն ոչ մի բառ չխոսել։ Հաճախորդների բոլոր հարցերին պատասխանելու փոխարեն ես պետք է ժպտայի և ատամներս ցույց տայի։ Այդ տեսքով նույնիսկ հարազատ մայրս չէր ճանաչի ինձ։ Հենց դրան էլ գլխավորապես ձգտում էր լապոլադը, վախենալով, որ ամբոխի մեջ հանկարծ չհանդիպի իմ հայրենակիցներից որևէ մեկը։ Մենք աներևակայելի աղմուկ էինք բարձրացրել, և մի երկու ժամ այնպես էին գորգորում, որ երևի մեռածն էլ կարթնանար։ Գաբրիոլն ավարտեց իր դերը, Դիելետտան ինչ-որ պար պարեց Լաբուիի հետ։ Այնուհետև բեմահարթակ դուրս եկավ լապոլադը, գեներալի զգեստով։ Մեզ հաջողվեց մեծ բազմություն հավաքել։ Ես շլացել էի կանանց գլխարկների ճերմակությամբ, որ զարդարում էին մեզ նայող նորմանդուհիների գլուխները։ Գեներալը բարձրացրեց ձեռքը և երաժշտությունը լռեց։ Թեքվելով իմ կողմը և մեկնելով իր ծխած սիգարը, լապոլադն ասաց. «Չթողնես անգչի, մինչև խոսքս վերջացնեմ»։ Ես շփոթված նայում էի նրան, երբ հանկարծ հետևից ուժեղ հարվածեցին ոտքով։
«Դե ասեք, հիմար չի այս սևամորթը»,
բղավեց Գաբրիոլը։
«Տերը սիգար է տալիս, իսկ նա նազ է անում»։
Կատակը շատ զվարճալի թվաց ամբոխին, և բոլորը սկսեցին քրքջալ ու ծափահարել։ Ես երբեք չէի ծխել և չգիտեի ինչ անել. ծուխը ներս քաշել, թե ընդհակառակը բաց թողնել։ Բայց հիմա հարցուփորձի ժամանակ չէր։ Գաբրիոլը մի ձեռքով բռնեց կզակս, մյուսով վեր քաշեց քիթս, իսկ լապոլադը արագորեն սիգարը խցկեց բերանս։ Ըստ երևույթին ես սաստիկ ծամացրում էի դեմքս, որովհետև հանդիսատեսները ծիծաղից մեռնում էին։ Գեներալը հանեց իր փետրապնջով գլխարկը, լռություն տիրեց։
«Ձեր առջև», ասաց նա, «կանգնած է հռչակավոր լապոլադը»։ «Իսկ ուր է նա»։ «Միթե այս շարլատանն է գեներալի հագուստով»։ «Նույն ինքը»։ «Իսկ ինչու», կհարցնեք դուք, «այդ հռչակավոր մարդը հագնվել է խեղկատակի նման»։ «Նրա համար, որպեսզի դուր գա ձեզ ողորմած դերեր»։ «Թեև ձեզանից ամեն մեկն առանձին վերցրած պատվարժան մարդ է, բայց երբ հավաքվում եք միասին, դառնում եք իսկական բերանբացներ»։
Ամբոխի մեջ լսվեցին դժգոհ բացականչություններ ու փնթփնթոց։ Ամենևին չշփոթվելով, լապոլադն իմ բերանից հանեց սիգարը, մի քանի անգամ հանգիստ ներս քաշեց ծուխը, այնուհետև, չնայած իմ վրդով մունքին ու զզբանքին, նորից բերանս մտցրեց։
«Հեյ դուք», շարունակեց նա, «սաղավարտով, փոկով ու կարմիր քթով պարոն, ինչ եք մրթմրթում։ Միթե վիրավորվեցիք, երբ ինձնից լսեցիք, որ տանը պատվարժան մարդ եք, իսկ այստեղ հրապարակում բերան բաց»։ «Այդ դեպքում ներողություն եմ խնդրում»։ «Ես ուրիշ կերպ կասեմ»։ «Տանը կատակասեր եք, իսկ այստեղ իսկական իմաստուն»։
Ամբոխը հրճվանքից ոտքերով դոփեց։ Երբ աղմուկը մի քիչ դադարեց, լապոլադը շարունակեց.
«Այսպիսով, եթե ես գեներալի շորեր չհագնեի, դուք բերաններդ բաց արած չէիք կանգնի այստեղ և աչքներդ չէիք չռի վրաս, այլ հանգիստ կգնայիք ձեր ճանապարով. Բայց ես ճանաչում եմ մարդկանց և գիտեմ ինչպես նրանց թակարդը գցել. Հենց դրա համար էլ Գերմանիայից կանչել եմ երկու հռչակված երաժշտի, որոնց տեսնում եք ձեր առջև. մեր խումբն եմ հրավիրել հայտնի Ֆիլիասին, որի փառքը թնդում է ամբողջ աշխարում, ինչպես նաև Լաբուիին, ահա նա կանգնած է ձեր առջև, և վերջապես զմայլելի Գաբրիոլին, որին կարիք չկա գովելու, քանի որ ինքներդ արդեն ստարժանվույն գնահատեցիք. Դուք կանգնած եք այստեղ այն պատճառով, որ ձեր հետաքրքրությունը շարժվել է, և ասում եք, տեսնենք, թե հիմա ինչ են ցույց տալու»։ «Հեյ, պարոնայք երաժիշտներ, մի ուրախ բան նվագեք մեզ համար»։
Ես մինչև հիմա անգիր հիշում եմ այդ ելույթը, որ լապոլադը ձևափոխում էր նայած տեղին ու հանդիսատեսներին, և կարող եմ բառ առ բառ կրկնել. Զարմանալի է, թե ինչու որոշ հիմարություններ ընդմիշտ պահպանվում են հիշողության մեջ, մինչդեռ օգտակար բաները դժվար են հիշվում. Սակայն առաջին օրը միտքս մնաց միայն նրա ելույթի սկիզբը. Սիգարի ծխից սիրտս խառնում էր, և երբ մտա բալագան, կարծես բթացած լինեի ու շարժվում էի ինչպես երազում. Դերի համաձայն ես պետք է բացեի գազանների վանդակների դռները, ուր մտնելու էր Դիելետտան. Կարծես մառախուղի միջից տեսա, որ նա մոտեցավ ինձ. Մի ձեռքով բռնել էր մտրակը, իսկ մյուսով օդային համբույժներ էր հղում ամբոխին. Բորենիները թեթև կաղալով դանդաղ պտտվում էին վանդակում, իսկ առյուծը, մռութը թաթերին դրած, կարծես ննջում էր.
«Ստրուկ, բաց արա դուռը», հրամայեց Դիելետան ու մտավ վանդակը.
Առյուծը չշարժվեց. Այդ ժամանակ իր փոքրիկ ձեռքերով նա բռնեց գազանի ականջներից ու սկսեց ամբողջ ուժով ձգել դեպի վեր, աշխատելով բարձրացնել նրա գլուխը. Առյուծը չէր շարժվում. Աղջիկն անհամբերությամբ մտրակեց նրա մեջքը. Առյուծը վեր թռավ, կարծես ինքնանետիչով վեր նետեցին. Կանգնեց հետևի թաթերի վրա և այնպես սպառնալիորեն մռնչաց, որ ոտքերը ստուլացան. Սարսափից ու ծխելուց առաջացած սրտխառնոցից աչքերիս առաջ մտնեց. Շուրջս ամեն ինչ պտույտ եկավ, և ես կիսա ուշաթափ վայր ընկա. Ճարպիկ ու հնարամիտ Լապոլադը կարողանում էր օգտվել ամեն մի պատահականությունից.
«Տեսնում եք, ինչ սարսափելի է այս առյուծը»,
դիմեց նա ժողովրդին.
Նրա մռնչոցը լսելով, «Նույնիսկ անապատի զավակները ուշաթափ վայր են ընկնում»։
Իմ ուշաթափությունը կեղծ չէր, դա երևում էր առաջին հայացքից, և հասարակությունը հասկացավ, որ այդ տեսարանը նախապատրաստված չէր. Բոլորը սկսեցին ուժգին ծափահարել, իսկ Գաբրիոլը ձեռքերի վրա ինձ դուրս տարավ սրահից, և հնոտիքի պարկի նման նետեց բալագանի հետևում ինչ-որ տեղ. Մինչ ներկայացումը շարունակվում էր, ես պարկել էի այնտեղ ու շատ վատ էի զգում ինձ.
Ուշ չունեի տեղիցս շարժվելու,
բայց լսում էի այն ամենը, ինչ կատարվում էր շուրջս.
Եվ առյուծի մռնչոցը, և բորենիների ոռնոցը, և հասարակության հիացմունքի ճիչերը.
Հետո լսվեց հեռացող ամբոխի ոտնաձայնը, իսկ մի քանի րոպե հետո ինչ-որ մեկը քաշեց թևս. Դա Դիելետտան էր, նրա ձեռքին մի բաժակ ջուր կար.
«Առ մի քիչ շաքարաջուր խմիր», ասաց նա. «Ինչի մարն ես, որ այդպես վախեցար ինձ համար, բայց միևնույն է, դու բարի տղա ես»։
Դրանք առաջին բառերն էին, որով նա դիմեց ինձ այն պահից, ինչ ես ընկել էի Լապոլադի թատերախումբը. Նրա կարեկցանքը հուզեց ինձ. Հիմա այնպես միայնակ չէի զգում ինձ. Ֆիլիասն ու Լաբույին շարունակ խաղեր էին սարքում իմ գլխին, այդ պատճառով ես երջանիկ էի, որ ընկերուհի էի գտել։ Հաջորդ օրը որոշեցի շնորհակալություն հայտնել Դիելետտային, բայց աղջիկը չլսեց ինձ։ Նա արագ երեսը շուռ տվեց և չպատասխանեց ոչ խոսքով, ոչ հայացքով։ Ստիպված էի հրաժարվել նրա հետ ընկերություն անելու մտքից։ Այդ ժամանակ վճռեցի, որ բավական է մնամ այստեղ, ուր շարունակակացիներ ու բռունցքի հարվածներ եմ ստանում, և ձիերին խնամելով, ցերեկը գազանների վանդակները մաքրելով, իսկ երեկոները նեգրի դեր կատարելով, ես անկասկած արդեն հատուցել եմ բամբակի հին, տաբատի ու բլուզի արժեքի դիմաց, ուստի կարող եմ մաքուր խղճով հեռանալ բալականից և ուղևորվել հավր։ «Իմ սիրելի մայրիկ, միթե ես նրան լքեցի, որ դառնամ թափառաշրջիկ դերասան»։
«Ախ, եթե նա տեսներ ինձ, եթե իմանար ինչպես եմ ապրում»։